Hebreo toko fahadimy. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanondraran'Andriamanitra, hanolotra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Izy dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodidin'ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanolotra fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy antsoin'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny Arona. Dia toy izany koa i Kristy. Tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilay niteny taminy hoe:
zanako ianao, izao no niteraka anao androany.
Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe:
ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fomba ny Melkizedeka.
Tamin'ny andro ny nofony, raha hananao fivavahana sy fangatahana niaraka tamin'ny fitarainana mafy sy ranomaso be tamin'izay navonjy azy tamin'ny fahafatesana izy ary nohenoina noho ny fatahorana an'Andriamanitra, dia nianatra fankatoavana tamin'izay fahoriana noentina izy na dia zanaka aza. Ary rehefa nahatanteraka izany izy dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra mankato azy. Ka nambaran'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fomba Melkizedeka. Ny amin'izany dia manana teny maro sady sarotra hazavaina izahay satria lalo dalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra aza ianareo, noho ny fotoana efa ela dia mbola mila izay hampianatra anareo ny ampiti mpianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary ianareo dia mbola toy izay tokony homendronona fa tsy vedikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny teniny fahamarinana satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vendikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra ny ampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy.